Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në këtë emision fundjavë që zgjat 15 minuta. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë kanë nisur të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike. Mbi 1.000 punonjës shëndetësorë që kanë kontrata të përkohshme pune, kërkojnë nga qeveria të mundësohet vazhdimi i tyre. Disa parti politike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet të modeli zgjedhor. Për të dëgjuar këto materiale të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thonë profesor të ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vende tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtor të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export import, ato e kalojnë më lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtor shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasoj e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcionave të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë nga dalsim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcionave të BÇK-s, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të nga dalsuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi i kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënjes si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar se një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikojë edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallkë e shputur, e cila do të ndikojë në ngritjen e çmimit të lartë hekurit apo armaturës, e cila përdoret për ndërtim. Ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikojë në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të lumturë tregu në vendet tjera, e ndoshta mund me qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe treta ndikon në papunësi apo zvoglimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqat ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mbi 1000 punojës shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë përkohshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata, kurse disave të tjerëve u skadon në qershor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësojnë migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport me këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtesë prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudha të ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Mbljon Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Mbljona thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ne jemi aftuar profesionalisht të na mësoj, pra që të jemi brenda sistemit qendresor dhe të na jap kontrata të përhershme.
Fitim Havolli nga Sindikata e Infermierëve të Kosovës thotë se sistemi shëndetësor ka nevojë për infermier shtesë dhe se Ministria e Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat të stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët mësojnë migrimin për shkak të mungesës së punës në Kosovë.
Nuk është se vetëm të ardhin gjenota dhe kreja, por edhe këta që jenë të punësuar, më tash kanë zërë rrugën e migrimit.
Paga bazën një infermieri në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej me shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Bleri Msylla, mbi 3.200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemit shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri, e kam pas një stepje, kam mendu që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, por nuk është zgjidhje kjo.
Hatixha Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermieres në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marr për 1 muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithi edhe normal. Unë për shembull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 çdo ditë. Ka ditë që i kemi për shembull 15 pacienta, ka që i kemi 25. Po jemi çdo herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thotë se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatixha thotë se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë më të vogla në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor nga 6 në 1 njësi zgjedhore në mënyrë që ata të kenë më shumë shanse për të përfaqësuar në parlament. Kjo nismë është në procedurë parlamentare, megjithëse partitë politike të përfaqësuara në parlament janë me qëndrime të ndara rreth kësaj nisme. Njohësit e këtyre proceseve thonë se ndryshimet e kodit zgjedhor duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën sa më kualitative në institucionin ligjvendës. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ndryshimet dhe plusimet në kodin zgjedhor që parashikojnë vendosjen e një njësie zgjedhore të iniciuar nga deputetet e partive më të vogla parlamentare gjatë javës që e lënë pas, kanë hyrë në procedurë parlamentare. Me këto ndryshime parashikohet që i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut të paraqet vetëm një njësi zgjedhore pa prag zgjedhor, duke u mësuar si partive më të vogla politike ashtu dhe partive të komuniteteve më të vogla etnike të ushtrojnë të drejtën e tyre të përfaqësimit. Deputeti Pavle Trajanov, që drejton Lidhjen Demokratike, i cili është edhe një nga propozuesit për ndryshimin e kodit zgjedhor, për Radio Evropa e Lirë thosë se me aplikimin e modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore do të zhbëhet monopoli që kanë instaluar partitë më të mëdha politike. Pasi siç nënvizon në bazë të sistemit aktual, votat e partive më të vogla janë të ndara në 6 njësi zgjedhore, dhe në asnjë prej tyre nuk arrin të marrin asnjë mandat, nëse nuk u bashkangjiten partive më të mëdha. Është instaluar monopol nga ana e partive më të mëdha politike, qoftë nga bloku politik shqiptar apo ai i Maqedonas. Këto parti politike tashmë 20 vite askush nuk mund t'i tejkaloj. Përmes sistemit zgjedhor, me një njësi zgjedhor, qytetarët do të kenë mundësi që zgjedhja e tyre të reflektohet edhe në kuvend, thot Trajanov. Por Xhelal Neziri nga qendra hulumtuese SKO për Radio Evropa e Lirë thotë se është e pakontestueshme se kodi zgjedhor duhet të pësojë ndryshime, por shton se këto ndryshime nuk duhet të shihen vetëm nën prizmin e përfitimeve nga partitë të caktuara, por duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën më kualitative në institucionin ligjvënës, gjë sipas tij nuk e mundson modeli me një njësi zgjedhore.
Problemi qëndron pikërisht te këndvështrimi ndaj ndryshimit të kodit zgjedhor, që deri më tani ka qenë thjesht partijake jo qytetar. Dhe mendoj se edhe vazhdon që i tërë debati të zhvillohet në këtë drejtim. Nuk kishin organizata qeveritare, nuk kishin ekspertët, nuk kishin akademia, me qëllim që të arrihet një kod zgjedhor, një model zgjedhor i cili do të ishte kualitativ, të prodhonte një përfaqësim më të mirë, dhe do të bënte një demokraci më funksionale.
Ai njëherë nënvizon se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet fokusuar në hapjen e listave.
Pra për shkak të përfaqësimit të drejtë rajonal në parlament, vendi duhet të ketë, mendoj, 3 njësi zgjedhore, jo 6, sa ka tash, kurse listat e deputetëve me domos duhet të jenë të hapura. Pasi vetëm në këtë mënyrë, përveç partisë, qytetarët mundësohet të zgjedhin edhe kandidatin e caktuar.
Do të theksuar se partitë politike shqiptare janë pro modelit për zgjidhjen e përfaqësuesve në institucionin ligjvënës përmes modelit të listave të hapura, po janë të ndarë për sa i përket njësive zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim preferon të mbetë sistemi aktual me 6 njësi zgjedhore, përderisa Partia Shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët konsideron se përfaqësimi shqiptarëve do të ishte më i denjë përmes 8 njësive zgjedhore. Ndërkaq Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Socialdemokratike Demokratë e Maqedonisë, para se të vinë në pushtet, është zotuar se do të angazhohet për modelin zgjedhor me një njësi zgjedhore, ndërkohë që aktualisht mbron qëndrimin se për këtë duhet arritur konsensus me partitë politike relevante. Përderisa VMRO DPMN është zotuar se do të mbështesë propozim ligjin për një njësi zgjedhore, të propozuar nga partitë më të vogla me kusht që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut 120 deputetë zgjidhen sipas modelit të master proporcional në 6 njësi zgjedhore, i cili zbatohet që nga viti 2002, deri në zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2020. Të gjitha tentimet për ndryshimin e këtij modeli kanë dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, kurse edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderoj për vëmendje, miru dëgjofshim.